Sēde par plānoto pensiju indeksāciju šodien izvērsās karsta gan tiešā, gan arī pārnestā nozīmē. Spraigo debašu dēļ sēde ievilkās, tādēļ balsojumā nepiedalījās vairāk saskaņas centra deputāti, kam tobrīd bija jābūt citā sēdē. Kad viņi atkal pievienojās kolēģiem sociālo lietu komisijā, saskaņietis Sandrais Klementjevs lūdza atkārtotu balsojumu par indeksējumās pensijas apmēru un politiski represēto visu pensiju indeksāciju.
Un mums bija plāno divas sēdes, mēs paši izdomājam reglamentu mainīt. Un šodien es uzskatu, ka tas nav būdīgi pret tiem deputātiem, kur pildo savas dienas pienākumus tādās tajā komisijā.
Vai jūs esat atvainojos, Klementjev kungs, esat tagad Orlovs, jūs esat viņa advokāts?
Nē, frakcijas viedoklis. Mums nebija iespēja nobalsot par šo priekšlikumu, ja?
Davai pārbalsosim.
Saskaņiešiem izdevās pārliecināt kolēģus par atkārtotu balsojumu, un tas arī daļēji pamainīja sākotnējo rezultātu. Ja pirmajā balsojumā deputāti noraidīja politiski represēto vēlmi indeksēt visas viņu pensijas neatkarīgi no to apmēra, tad atkārtotajā iznākums bija pretējs. Par to gandarīts bija Latvijas politiski represēto apvienības vadītājs Gunārs Rasnais, kurš sēdes sākumā aicināja tautas kalpus nešķirot pensionārus.
Mums ir grūti izskaidrot savai publikai. Kā var šķirot pēc naudas? Lielāk penzija, mazāk penzija, nekad tas mums nav darīts. Mēs esam piekrituši, ka mūs šķiro pēc vecuma grupām. Jā, vai esi pensionārs vai neesi pensionārs, vai esi sasniedzis 70 vai 80 gadus sociālā palīdzībā. Tas ir pieļaujami. Bet šeit uz pensijām, nu nē.
Savukārt Latvijas pensionāru federācijas priekšlikums indeksēt līdz 250 latu lielas pensijas noraidīts arī atkārtotajā balsojumā. Līdz ar to izskatīšanai Saeimas plenārsēdē tiks virzīts Labklājības ministrijas ieteikums šogad indeksēt pensijas, kas nepārsniec 200 latus. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādins atgādināja, ka šī ir ārkārtas indeksācija.
Šī te pensiju indeksācijas modelī mēs tiešām panācām vienošanos par lielumu, kas ir mazā pensija, ja, tātad tie ir 200 lati, un mēs to piesaistījām minimālam atalgojumam valstī, tas ir punkts viens. Otrs attiecībā diskusija par to, kāds ir indeks, mēs arī panācām šo vienošanos.
Man, protams, ir ļoti žēl.
Andris Siliņš, Latvijas pensionāru federācijas vadītājs, neslēpa vilšanos par deputātu noraidīto priešlikumu indeksēt lielākas pensijas. Visticamāk šāds lēmums gaidāms arī Saeimas galīgajā lasījumā. Tikmēr vairāk pensionāri jau gatavojas Satversmes tiesā apstrīdēt iecerētās indeksācijas atbilstību Satversmei.
Satversmes tiesā visdrīzāk vērsīsies atsevišķas personas, kuras tas tieši skar, kur pensijas, teiksim, ir nedaudz lielākas kā 200 latu bez piemaksām. Un viņi ir gatavi individuāli griezties Satversmes tiesā, tā kā to nosaka likums.
Saeima pensiju likumu grozījumus galīgajā lasījumā skatīs ārkārtas sēdē nākam otrdien. Ilze Zālīte, Latvijas radio.